Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 avgust, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donbassda yana shiddatli janglar davom etmoqda. Iroq sharqidagi ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. O'zbekiston maktablari yangi o'quv yilida 1-sinfga 600 mingdan ziyod o'quvchi qabul qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina harbiy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida Donetsk viloyatida bo'lib o'tgan so'nggi to'qnashuv chog'ida ukrainalik bir harbiy halok bo'lgan, 9 nafari yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Vladislav Seleznyov hukumat kuchlari Donetsk va Mariupol o'rtasida joylashgan Stara Ignatievka qishlog'i ustidan nazoratni saqlab qolishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Mariupol Kiyev kuchlari nazoratidagi hududni ayirmachilar nazorat qilayotgan Sharqiy Ukraina va 2014-yil martida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarimoroli bilan tutashtiruvchi asosiy nuqta bo'lib hisoblanadi. Ukraina prezidenti matbuot kotibi Andrey Lisenko tunda taqriban 400 nafar ayirmachi 10 tank va 10 BTR dastagida Kiyev qo'shinlari pozitsiyasiga hujum uyushtirganini, biroq sezilarli talafot bilan chekinganini bildirdi. Ayni paytda o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atovchi tuzilmaning fe'lan mudofaa vaziri hisoblangan Eduard Basurin o'zi boshchiligidagi kuchlar avval zikr etilmish hududda Ukraina kuchlari hujumini qaytarib qolganini iddao qildi. Basuringa ko'ra, harbiylar 2 tank, 1 bronetransportyor va raketa olib ketayotgan yuk mashinasidan ayrilganlar. Ukraina sharqida harbiy to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon bu yerda 6400 dan ziyod odam halok bo'lgan. Shu yilning fevral oyida Minskda tomonlar Sharqiy Ukrainada o't ochishni to'xtatishga kelishib olgandilar, biroq o'tgan yarim yil ichida bu bitim ko'p marta buzilganini kuzatish mumkin. Iroq sharqida 10 avgust kuni sodir bo'lgan ikki portlashda kamida 40 kishi nobud bo'ldi. Talafotli portlashlardan biri poytaxt Bag'doddan 60 chaqirim naridagi Diyala viloyat markazi hisoblanmish Baquba shahri yaqinida sodir etildi. Associated Press agentligining politsiya ma'murlari so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, bombali avtomobil vositasida amalga oshirilmish xudkush hujumda kamida 35 kishi o'lgan, 72 kishi tan jarohati olgan. Iroq sharqidagi Kanon qishlog'ida sodir etilmiş 2-chi xudkush hujumda esa 7 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Internet orqali tarqatilgan bayonotda jangarilar o'z hujumlari hadafi murtadlar bo'lganini aytganlar. Bu ifoda ostida guruh jangarilari ko'proq shiyalikka mansub kishilarni nazarda tutadilar. Islomiy davlat guruhi yaqinda poytaxt Bag'dod va boshqa viloyatlarda amalga oshirgan qator portlashlarda 100 dan ziyod odam nobud bo'lgani aytilmoqda. O'quv yilida O'zbekiston maktablari 613 ming nafar 1-sinf o'quvchisini qabul qiladi. Bu haqda mahalliy nashrlar O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, yangi o'quv yili uchun 454 nomda darslik va o'quv qo'llanmalari chop etilgan bo'lib, ularning umumiy soni 25 million 700 ming nusxani tashkil etadi. Joriy yilda 29 ta yangi maktab binosi foydalanishga topshirilgani, 384 ta maktabda qurilish ta'mir ishlari o'tkazilgani aytilmoqda. Shuningdek, maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari uchun 2800 komplekt kompyuter texnikasi xarid qilingan, ulardan 277 tasi byudjet mablag'i hisobidan, 1220 komplekti xalqaro tashkilotlar ajratgan grantlar hisobidan, 1300 tasi esa Xitoy hukumati granti hisobidan sotib olingan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz ularni.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Urganchda yuz bergan fojianing ertasi tafsilotlari. Urganch markazidagi yoshlar ko'li dam olish maskanida 8-avgust kuni konsert paytida yuz bergan halokat ortidan tomosha tashkilotchilari so'roq qilinmoqda. Ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi Urganchda fojia sabablarini o'rganmoqda. 8-avgust kuni konsert paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, o'nlab odam suvga cho'kib o'lgan edi. Mana endi tafsilotlar.
O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan konsert Urganchdagi 8-telekanal rahbari Ulug'bek Sobirov tarafidan tashkil qilingan.
Ulug'bek Sobirov hozir o'lim bilan tugagan konsert tashkilotchisi sifatida ko'rsatma bermoqda. Xorazm viloyat IB va MCSini omma ko'p yig'ilgan joyda tadbir o'tkazmaslik haqidagi predpisaniyasiga zid tarzda konsert o'tkazilgan. Bilasizmi yo'qmi, konsert tashkilotchisi Ulug'bek Sobirov oldin prokuraturada ishlagan. Shu bois u doimo shunday konsertlarni o'tkazib keladi. Masalan, oldin shunaqa konsertlarni tashkil qiladigan Sardor degan yigit qamalib chiqdi. Keyingi bir yil ichida ko'lda bo'lgan konsertlarni hammasini Sobirov tashkil qilgan.
Manbaning ilova qilishicha, O'zbek Navo litsenziyasiga ega bo'lgan va mashhur konsert solisti bo'lgan qo'shiqchi Ulug'bek Sobirov ham guvoh sifatida prokuraturaga chaqirilgan. Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbalariga ko'ra, 8-avgust yakshanba kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi Urganchga kelgan.
Shavkat Miromonovichni o'zi kelib razborka qilib yotibdi. Ulug'bek Sobirovga tegishli 8-kanal suratga olgan barcha videolar olinib, voqea tekshirilmoqda. Konsert tashkilotchilariga barcha e'tibor qaratilgan,
deydi manba. Urganch tumanidagi bitta ko'chani o'zida yakshanba kuni 7-ta janoza marosimi bo'lib o'tdi, deydi ayni ko'chada yashovchi 42 yashar yigit.
Men bu ko'chada turaman. Uyim shu ko'chadagi pajarnining idorasining yonida. Yakshanba kuni 7-ta tobut chiqdi ko'chadan. Hammasi ko'lda o'lganlar. Ko'p yosh bola. Bizda musibatda erkaklar yig'lamaydi, lekin bu safar ota-onalarning yig'isi tinmadi.
Ozodlikning yana bir manbasiga ko'ra, Urganch shahridagi mortdan o'lik olish uchun navbat paydo bo'lgan.
Video tasvirchi o'rtog'imning xotini ko'lga cho'kib o'ldi. Shuni o'ligini olishga bordik. O'lgan xotinni ikki xat bo'lgan ekan. Bugun erta ko'zi yoriydigan xotini konsert paytida ko'lga cho'kib o'ldi. O'ligini birga oldik. O'rtog'im ham xotini, ham bo'lajak farzandidan ayrildi.
Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ko'lda qidiruv ishlarini olib borgani ham aytildi. Qutqaruvchilar projektorlarni yoqib, tuni bilan ko'lga cho'kib ketganlarni qidirdi, dedi guvohlardan biri. Ozodlik bilan gaplashgan ko'l bo'yi turg'unlaridan biriga ko'ra, o'liklar yakshanba kuni ham qalqib chiqqan.
Shuncha odam o'ldi, lekin televizorda konsert berib yotibdi. Men ko'l bo'yida yashayman. Yakshanba kuni bir o'lik suv yuziga qalqib chiqdi. Xotin kishining o'ligi. Ustiga panjara tushib ketib, suv tagida ilashib qolgan ekan. Qidirish tugagandan keyin qalqib chiqdi. Skori kelib olib ketdi.
Urganch markazidagi yoshlar ko'lida yuz bergan halokat sabablari haqida turli faraz va taxminlar urchigan. 8-avgust oqshomida hodisa yuz bergan konsertda ishtirok etgan sobiq harbiyning ozodlikka aytishicha, ko'prik panjarasi qulashiga sabab bo'lgan tiqilinch qo'shiqchi uchun yo'lak yaratish paytida yuzaga kelgan.
Navruz Sobirov 3-4 qo'shiqni aytib bo'lgandan keyin mahalliy telekanal rahbari, sobiq prokuratura xodimi qo'shiqchini ko'prik ustida odamlar orasida yurib ketayotganini suratga olish istagini bildirdi. Militsionerlar eni 2,5 metrlik va odam bilan liq to'la ko'prikni o'rtasidan qo'shiqchi o'tishi uchun yo'lakni ochmoqchi bo'lishdi. Odamlar ikki tomonga tisarildi. Shu paytda ko'prik panjarasi dosh bermay sinib ketdi.
Uning bu iddaosini rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi. Vazirlik tarqatgan bayonotda odam ko'p yig'ilgani uchun ko'prikning panjaralari qisman singani aytildi. Vazirlik hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi, ammo aniq raqamlar keltirmadi. Bundan tashqari, rasmiy bayonotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov buyrug'i bilan hodisani o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgani bildirildi. Xabarda aytilishicha, hukumat komissiyasi a'zolari voqea joyiga yetib borgan va tuman mutasaddilari bilan birga sabablarni o'rganmoqda. Ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ko'prik qurilishiga mas'ul tashkilotlarning bir necha xodimi so'roqqa tortilgan, bir necha kishi esa hibsga olingan. Sobiq Sovet Ittifoqi paytida xalq orasida Komsomol ko'li nom bilan tanilgan yoshlar ko'li 2013-yilda ta'mirlanib, O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan edi. Dam olish maskanining umumiy maydoni 15,5 gektar bo'lib, keyingi yillarda ayniqsa nafaqat Urganch, balki qo'shni tuman va viloyatlardan boradigan yoshlarning dam olish maskaniga aylangan.
8 avgust oqshomida Urganchda ro'y bergan fojia va fojianing ertasi kungi voqealar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Endi gap gastarbayter olim to'g'risida. Germaniyadan Moskvaga uchib kelgan o'zbekistonlik taniqli olim, Uzoq Sharq federal universiteti kafedra mudiri professor Yo'lbarsxon Mansurov migratsiya qonunchiligini buzganligi vaji bilan Sheremetyevo aeroporti izolyatorida 2 kundan buyon ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Uzoq Sharq federal universiteti innovatsiya sifat standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasi professor lavozimini egallab kelayotgan O'zbekiston fuqarosi Yo'lbarsxon Mansurov Sheremetyevo aeroportida ushlab qolindi. Professor Mansurov mahalliy chegarachilar uni 90 kunlik migratsiya qoidasini buzganligini sabab qilib ko'rsatgani va mamlakatni tark etishini talab qilganini ozodlikka gapirib berdi.
Sheremetyevoda terminal bor. Что-то изолятор был. Он в Владивостоке Шлейман, Дальневосточный федеральный университет, кафедра Мудрунан. Вот я доктор наук Ленинчан, считатель в Кулинянна. Тот там она ходом Польша до Мандакяса Мошерда, есть-то ходом Берлин до Мандакяса Мошерда. Уже Берлин на качестве лет уйди, до Чарантла Амнамбрла, на Нагаду, Чегерада, Пухтачета. И Асосия, он учили до Бузьянца, то вы оповещены, вы должны освободить страну. Знаешь, как ходом до bilmaganman, qonun sifatida, Rossiyani qonuniyati bo'yicha harakatim yo'q ekan, qolaversa, men o'sha universitetda shu tempul dasturi bo'yicha ikkita loyihaga g'olib bo'lib, shu universitetga shu ko'rsatkichni olib keldim.
Deydi Yo'lbarsxon Mansurov. Domla, Rossiyadan badarg'a qilinishini aniqinda oliygohda hokimiyat o'zgargani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Eng qizig'i 2000-dan ortiq chet ellik o'sha student domlalar bor. Faqat men bilan o'g'limga tegishli bo'ldi. O'g'lim ham aspirantda o'sha
ya'ni sizga qarshi qilinayotgan bir ish.
Ha, menga qarshi qilinayotgan narsani o'g'limga ham sekin hozir yo'naltirish. Tushunishimcha kimgadir kerak-da, o'zim universitetimdan nozik ko'ryapman.
Dedi Domla Mansurov. Hozirda o'zbekistonlik olim Sheremetyevo aeroporti izolyatorida hujjatsiz va bagajsiz qolmoqda. U o'zining Facebookdagi sahifasida ikki qavatli kravatlar joylashgan deportatsiya markazi xonasida olingan fotosuratni ilova qildi. Fotosuratga professor Mansurov darhaqiqat Rossiyani aql bilan tushunib bo'lmaydi yozuvini biriktirganini ko'rish ham mumkin. Domlaning o'g'li Said Noman Mansurov ham joriy yilning 22 iyundan buyon Rossiya FMS idorasidan idorasiga qatnab yurgani, vudvareniyasi noqonuniy ekan ustidan sudlashayotganini aytadi.
Mandan boshlandi o'zi. Просто men hozir registratsiya ham bor edi, o'shani 14-chislogacha cho'zdirdim. И сейчас o'shani hamma qog'ozlarni sudga berib yubordik. Obezpechitelniy merani kutyapmiz javob. Ular ham hozir cho'zyapti o'shani.
FMS bilan sudlashyapsiz.
Da, chunki bizda registratsiya bor edi, universitet registratsiyani qilib bergan. FMS aytayaptiki, bu Moskva qo'yib bergan zapretni biz bas, Moskovskaya oblast. Я бы всё-таки сказал, что это недоработка системы.
Deydi Said Noman Mansurov. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Sheremetyevo aeroportining F terminali o'zini tanishtirmagan chegara xizmati xodimi o'zbekistonlik professor Yo'lbarsxon Mansurovga haqiqatdan Rossiyaga kirish taqiqlanganini tasdiqlab berdi.
Да, он у нас находится в комнате непропущенных. У него въезд не разрешен. У ФМС по Московской области.
Ha, u bizning kiritilmaganlar xonasida o'tiribdi. Unga Moskva viloyati bo'yicha UFMS boshqarmasi tomonidan kirish taqiqlangan. Afsuski, bu bizning qarorimiz emas. Biz faqat bajaruvchi. Sizning professoringizni bugun kechki reys bilan Toshkentga jo'natib yuborishyapti. Bilasizmi, bunday hamyurtlaringiz juda ko'p. Tasavvur ham qila olmaysiz ko'pligini. Har kuni o'nlab qaytarilyapti. VMS hatto mayda huquqbuzarliklar. Masalan, bir kunga qaydingizni kechiktirsangiz yoki oddiy to'lanmasdan qolgan jarima uchun chiqarib yuboryapti, deb tushuntirish berdi Sheremetyevo aeroporti chegara xizmati xodimasi. Ayni paytda Uzoq Sharq Federal universiteti matbuot xizmatida vaziyat o'rganilayotganini bildirishgani ma'lum bo'ldi. Asl marg'ilonlik professor Yo'lbarsxon Mansurov 12 ta ixtiro, 3 monografiya va 130 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifi ekani universitet rasmiy saytida ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentdan mardikorlar quvilyapti. O'zbek avtosanoatning motor ishlab chiqaruvchi zavodi qariyb bir oyga yopildi. General Do'stum Faryobning jangarilardan ozod qilingan mintaqalarda yollanma politsiya ta'sis etmoqchi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahar militsiyasi viloyatlardan ishlagani kelgan mardikorlarni tutish va ularni shahardan chiqarib yuborish amaliyotini boshladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentda poytaxtga ish izlab kelgan mardikorlardan shaharni tozalash tadbiri o'tkazilyapti. Bu ish tumanlar ichki ishlar bo'limi zimmasiga yuklangan. Toshkentlik mobil muxbirlardan biri mardikor bozoridan ushlanib, Olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelingan mardikorlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlarda 18-30 yosh oralig'idagi yigitlarning tuman ichki ishlar bo'limi shaxsni identifikatsiya qilish xonasi oldida navbatda turgani aks etgan. Mobil muxbirning yozishicha, mardikor yigitlarning barmoq izlari olinib, poytaxtdan chiqarib yuborilyapti, deydi toshkentlik manba. Toshkentlik inson huquq faoli Abdurazzoq Sodiqovning aytishicha, tozalash tadbiri mahallalarda ham o'tkazilyapti.
Ha, uje sal vahima boshlanyapti. Mani qo'shningga mardikorlar ishlarida uchta so'ylam og'am deb berib qo'ydi. Ketinglar sal tinchlik kerak bizlarga. Bo'lmasa gap ishda so'z bizlarga. Ha, mustaqillik bayramini o'tkazib olguncha hammani o'zi viloyatlarga ketkizib yuborish ishlayotgan odamlarga. Hukumat xuddi bularday og'zaki byuroklarcha shundoq qattiq bajariladiki, ko'chalarga chiqib yurishga qaratilgan asosan so'zlar aytadi, bularga borki chiqazdirmanglar deb, ko'chaga chiqmanglar, ko'rinmanglar deb,
dedi Abdurazzoq Sodiqov. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan ozodlik manbasi tozalash tadbiri bir oy davomida o'tkazilishini tasdiqladi.
Mustaqillik bayramigacha bu tadbir davom etadi. Asosan mardikor bozorlardagi odamlar olib kelinib, shaxsi aniqlanadi. Ularning suratlari, barmoq izlari olinib, kompyuterga kirgiziladi. Keyin bayramgacha poytaxtdan chiqib ketish tayinlanadi. Agar chiqib ketmay ikkinchi bor qo'lga tushsa, qamab qo'yilishi haqida ogohlantirilyapti. Har kuni 140-150 nafar mardikorning shaxsi identifikatsiya qilinyapti,
dedi Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan manba. Toshkentlik faollardan biri Jahongir Shosalimov har yili bayram arafasida o'tkaziladigan tozalash tadbiri bu yil ancha kuchaytirilganini ta'kidladi.
Bu har yili bo'ladigan tadbir, har yili. Yo'q, byurokratik asosiy tizim evaziga qo'rqitib qo'yish asosiy bayram oldidan hukumatga qarshi kelganligi, hukumatni har xil tadbirlarga qaraqtirganligi, sosial noroziliklar tug'ilib qolishi mumkin bo'lgan xavfdan to'g'irlash. Chunki hozir narxlar oshgan, odamlarda misol uchun nihoyatda norozilik ichida katta yashirin to'lqini oyga berilyapti. Hukumatni olib o'tgan siyosatidan nihoyatda qattiq noroziligini xalqimizga qarshi oldin olib qo'yish maqsadida, lekin ko'ra shu narsa bor narsa,
dedi Jahongir Shosalimov. Toshkent shahridagi xonadonlarni yoppasiga tekshirish 20 avgustdan boshlangani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Davom etamiz. General Motors va O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasining hamkorlikdagi avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi zavodi qariyb bir oyga berkitildi. Ishchilarning ozodlikka aytishicha 4-dan 29 avgustgacha ta'til berilgan. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
GM Powertrain Uzbekistan zavodi asosan Asakadagi avtomobil ishlab chiqarish zavodiga dvigatellar yetkazib beradi. Ayni paytda Asakadagi GM Uzbekistan avtomobil zavodi ishchilari ham 1 avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Oxirgi 5 oy davomida Asakadagi zavod 3-chi marta berkitilib, ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilmoqda. O'zavtosanoat aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati ushbu xabarlarni ozodlikka tasdiqlamadi. Biroq avvalroq bu kompaniya Asakadagi zavod ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarilishini ma'lum qilgandi. Joriy yilning avgust oyida zavodning yig'uv sexiga yangi avtomobil rusumini yig'ish uchun mo'ljallangan zamonaviy texnologiyalarni o'rnatish jarayoni boshlandi. Shu munosabat bilan Asaka avtomobil zavodi ishchilari 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarildi, deyiladi kompaniya rasmiy veb-sahifasida. GM Powertrain Uzbekistan zavodi xodimlaridan biri zavodni yopish avvaldan rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, avgust oyi boshidan buyon Asaka zavodida avtomobilning yangi turi uchun dvigatellar ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari bormoqda. Shu yil mart oyida GM Uzbekistan shirkati T250 Chevrolet Aveo rusumli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini e'lon qilgandi. Mazkur rejaga muvofiq, shirkat 2020 yilga qadar yangi turdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari sarflashi kutilmoqda. Bu mablag' 2016 yilda Sentra Business Class rusumidagi avtomobillarga o'zgacha bezak berish, 2017 yilda esa Aveo modeli bazasida B-klassdagi hatchbacklarni ishlab chiqarishga safarbar etilishi lozim. General Motors hozirda O'zbekistonda 9 rusumda avtomobil ishlab chiqaradi. 8 avgustdan O'zbekiston avtosalonlari Lacetti va Cobalt avtomobillari uchun o'zbek so'mida shartnomalar qabul qila boshladi. Bu haqda O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, endilikda Cobalt avtomobilining 1 pozitsiyasi xaridorlarga 43 million 250 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi 47 million 300 ming so'mdan, Lacetti avtomobilining 1 pozitsiyasi 47 million 350 ming so'mdan, 2 pozitsiyasi esa 54 million 850 ming so'mdan taklif qilinmoqda. Bungacha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan avtomobillar O'zbekistonda xorijiy valyutaga sotilgan. Aytilishicha, shu kundan boshlab mazkur mashinalarni sotib olish uchun O'zbekistondagi 77 ta avtosalonda erkin shartnoma tuzish mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston yangiliklari. Taliban harakati jangarilari Faryob viloyatining tog'li hududlaridan Ko'xiston tumaniga hujum qilganliklari to'g'risida so'nggi kunlarda xabarlar paydo bo'ldi. Mazkur tumanda jangarilarga qarshi kurashadigan mahalliy kuchlar davlat harbiylarining himoyasiga muhtoj ekanliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
So'nggi 3 kun davomida Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining tog'li tumanlaridan Ko'xistonotda davlatga tarafdor mahalliy jangarilar markazlari Talibonning uzluksiz hujumlariga duch kelgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Mazkur tuman aholisi davlatdan jangarilarni orqaga chekintirish uchun ularga shoshilinch harbiy yordamlar yetkazib berishlarini so'raganlar. Ko'xistonot tumani aholisi kengashi boshlig'i doktor Saodat telefon orqali Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, ushbu tuman vaziyati borasida mana bularni aytdi. Faryob viloyatining Almor va Qaysor tumanlaridan orqaga chekintirilgan jangarilar Ko'xistonot tumaniga hujum qilmoqdalar. Lavlosh va Bandar mintaqalarida jang davom etmoqda. Ular yo'llarni kesganlar. Biz Taliban qurshovida qolganmiz. Uning ta'kidlashicha, janglar davomida kamida 10 kishi qurolli toliblar nobud bo'lgan, davlatga tarafdor mahalliy jangchilardan 1 nafar o'lgan, boshqa 3 kishi tan jarohati olgan. Doktor Saodat davlatni mahalliy kuchlarni qo'llab-quvvatlamasligidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, davlat ularni dori-darmon, oziq-ovqat, qurol-aslaha va o'q-dori bilan ta'minlamaydi. Ular o'zlarini himoyat etish uchun mahalliy imkonlardan foydalanadilar. Ayni holda u davlatni tez orada Qo'ystonot tumanida Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy kuchlarni himoya etmagan taqdirda hukumat markazlarini u yerda Talibon ishg'oliga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Qo'ystonot tumani aholisidan boshqa biri mazkur tumanni strategik ahamiyatga ega ekanini bildirib, ushbu hudud toliblar nazoratiga o'tishi bilan mazkur mintaqani jangarilardan tozalash oson kechmasligini aytadi. Unga ko'ra, Foryobning aksariyat tumanlari, jumladan Almor, Qaysor, Gurzivon va Bilchiroq muttasil ravishda ana shu mintaqadan tahdid etila boshlaydi. Foryob viloyati hokimi o'rinbosari Abdusattor Boris Qo'ystonot tumani Taliban tomonidan qurshovga olingan iddaolarni rad qiladi. U mazkur tumanga havo orqali o'q-dori va boshqa imkonlar jo'natilganini ma'lum qildi. Davlatga tarafdor kuchlar Qo'ystonot tumanida muhim yutuqlarni qo'lga kiritganlar, dushmanning 4 jangarisi halok bo'lgan, boshqa 4 nafari davlat kuchlari qo'liga tushgan, u yerdagi harbiy kuchlarimizning kerakli andozada qurol aslaha va o'q-dorilari bor. Bir necha daqiqa oldin ular bilan gaplashdim, biror bir jiddiy muammo mavjud emas dedi mahalliy rasmiy. Qo'ystonot tumani aholisiga ko'ra, o'tgan bir necha yil davomida jangari toliblar tuman markazini ishg'ol etish uchun kamida 4 marta hujum uyushtirganlar, lekin mahalliy aholi ularga qarshi jang qilib, o'z mintaqalarini Taliban hamlalari barobarida himoya etganlar. Ular davlatni, mahalliy jangchilarni Taliban barobarida har tomonlama himoya etishi lozimligini aytadilar. Bundan taxminan bir oy oldin Foryob viloyatida Taliban nazoratiga o'tgan qator hududlar jangarilardan tozalangan, Talibonni jang qilmasdan qator qishloqlarni tark etganliklari aytiladi.
Afg'oniston mavzuini davom ettiramiz. Mamlakatning shimol viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanida jangarilardan jabr ko'rgan mahalliy aholi davlatdan kelajakda aholi xavfsizligini to'la ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rishni so'ramoqda. Mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum ozod etilgan mintaqalar barqarorligini mustahkamlash uchun yollanma politsiya ta'sis etilajagini aytgan. Yana so'z Olim Ko'kchanga.
So'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanida jangari toliblar tarafidan o'nlab qishloqlar ishg'ol etilishi tufayli mahalliy aholi o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lgan edilar. Qaysorning birgina Xo'jabichoqli qishlog'idan kamida 2000 oila o'z uylaridan badarg'a etilib, tuman markaziga kelib joylashganlar. Mazkur jabrdiydalardan biri tuman xavfsizligi so'nggi kunlar ichida yaxshilanganini ta'kidlab, mahalliy aholining janglar bois chekkan mashaqqatlari haqida mana bularni tilga oldi.
Bir 40 yuz bo'ladiki, bir 5-6 viloyatni talabi Qaysori kelgan edi.
Tashakkurlik qilamizki, Muhammad Soyobol keldi, mardimga ko'p olam murol paydo qildi, ruh paydo qildi. Shu shikast bartaraf bo'ldi inshaalloh. Taliboy, Yahudi, Nasoro va zolimlar ko'p olam mardim hamsharilarimizni, do'stlarimizni, hamsangalarimizni berahmona gardanini kesdi. O'ldirdi, uylarimizni olib berdi. Mana men o'zim qariyay Xo'jabichoqli sayotdan 2000 uy taqriban muhojirman. Arkim girga tushdi, suydi, o'ldirdi, qolgan uylarni olib berdi, mardimlar shuna ovora darbadar muhojir.
Qaysor markazi toliblar ishg'oliga o'tishi arafasida mamlakat vitse-prezidenti Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum mazkur tumanga yetib borgan edi. Ushbu tumanda davlat kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilar hujumlari oldi olinib, Qaysor qishloqlari qator qishloqlar toliblar nazoratidan ozod etilgan. Qaysor aholisi general Do'stumning Qaysorga kelishi bilan mahalliy aholiga katta umidlar paydo bo'lganini aytadilar.
Ma'lum ko'p jazir zulm ko'rgan bu yovuz nasrlarning qo'lidan shunda ma'lumda ko'p parishonlik ko'rdi. Inshaalloh rabbi sa'a kelib ular ruba shikasta inshaalloh ko'p yaxshi gaplar bunga topilib ketadi. Bular va xayr inshaalloh qochib ketadi. Bular to'xtay olmaydi inshaalloh bu yerga. Bizani ma'lumimiz ham balki inshaalloh ozod bo'lsa bu mintaqadan inshaalloh vajna ularning qo'lidan general sa'a kelgandan beri ko'p yaxshi ma'lumda muroli ko'p tozadi qavdi inshaalloh. Ularda xudo inshaalloh bad bular qattan kun bo'lsa inshaalloh kessin.
Qaysorliklar tuman qishloqlarini markazdan kelgan armiya kuchlari harbiy amaliyoti vositasida ozod etishlikning o'zi muammoni bartaraf etmaydi deydilar. Ularga ko'ra harbiy kuchlar tumanni tark etishi bilan jangari toliblarni yana qishloqlarga bostirib kirishlari xavfi mavjud. Aholining aytishicha davlatni ozod etilgan hududlar xavfsizligini ta'minlash uchun bir necha mintaqada harbiy kuchlar yerlashtirishi zarur.
Ma'lum sayb avval kelibdi, bir umidvorligimiz borki, mintaqalar biz olib bersa, barqaror bo'lsa, inshaalloh ana shu umidvorligimiz bor. Qolib faylan xila yaxshi bo'lgan ma'lum sayb kelgandan batar mardim bir umidvorlik topgan. Inshaalloh balkam deydi mintaqamizni olib bersa, to'r bozor unda Tolibni changidan xalos bo'ladi. Chilgazi, checheyti, chorshamni shoh, har qaysi bir ulusvorlikcha hurmati va ana shuni olib bersa Xo'jakandiga quva qo'ysa, taqrimdan 150 qariya ozod bo'ladi. Inshaalloh ana shu umidvorligimiz shu nima biz bor, arzumiz bor.
Afg'oniston vitse-prezidenti aholining ushbu tashvishlari asosida jangarilardan ozod etilgan mintaqalarni himoya etish maqsadida mahalliy aholi ishtirokida mazkur yerlarda yonlanma politsiya ta'sis etilishini ta'kidlagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'lqinjon, sizni mutaxassis deyishdi, qurilish bo'yicha mutaxassis deyishdi, arxitektura bo'yicha mutaxassis deyishdi va shuning uchun siz bilan Urganchdagi fojia yuzasidan suhbatlashmoqchiman. Avvalo keling yaqinroq qanchalik mutaxassis ekanligingizni bilib olish uchun shu siz bilan yana ham yaqinroq tanishib olaylik. Shu paytgacha jurnalist sifatida bilardik sizni. Arxitekturaga, qurilishga qanaqa aloqangiz bor?
Hozir birozgina yangilish bo'lyapti mana aytayotgan gaplaringizda. Arxitekturaga mani hech qanday aloqam yo'q. Qashqadaryo viloyat arxitekturasida keyin bir nechta loyihalashtirish institutlarida ishlaganim bor. Ishlaganman, bir 15 yildan ortiqroq vaqt ishlab qo'yganman. Ammo bu arxitektor sifatida emas. Arxitektor butunlay boshqa mutaxassislar ular.
Yo'q, umuman inshootlarni, imoratlarni qurilishiga qanaqa aloqangiz bor?
Ularga mani aloqalik tomonim loyihalashtirganman, proyektlarni ishlaganman, qurilish proyektlari. O'shani ham qurilish qismi boshqa qismlar emas, faqat qurilish qismi bo'yicha detallirovkalar ishlaganim bor. Loyihalar arxitektordan keyin strukturalar, ya'ni arxitektor bir ideyani tayyorlagandan keyin uni konstruksiyasini konstruktorlar ishlab chiqaradi.
Nimachi materiallar qarshiligi, umuman hisob kitoblari, puxtalik hisob kitobi bilan shug'ullangansizmi yo'qmi?
Bu narsalar ham albatta bor edi. Bu narsalar ham bor edi.
Demak, inshootni, qurilajak inshootni puxtaligi ustida ishlagansiz.
Juda ham puxtaligi emas, faqat konstruksiyasi bo'yicha ishlaganman. Uni konstruksiyalar masalan har qanday obyektlar qurilayotganda uni tayyor konstruksiyalar bor. Ular allaqachon hisob-kitob qilingan bo'ladi vaqtida. Ularni ishlab chiqarishni o'rgangan bo'ladi. Masalan, panellarni olaylik yoki bo'lmasa mana siz aytayotgan hozirgi muammosizlik Xorazmda bo'lgan. Mana bularni konstruksiyalar ishlab chiqarish paytining o'zida.
Demak, masalan, o'sha Urganchdagi hovuzning ustiga qurilgan ko'prikni ustiga qo'yilgan betonlar oldinoq ishlab chiqilgan, a?
Men haligi Ozodlik radiosida tarqatilgan xabardan ko'rdim, yerda surat ham bor ekan, o'sha ko'prik. Endi bu katta nima bo'ladi? Buni nomini Balchiy most deyishadi. Balkali ko'prik. Ma'lum bir konstruksiya fermalarga qo'yiladi. Qo'yilgan balka ustida bo'ladi, ha. Bu albatta men buni mukammal bilmayman, u ko'prikning loyihasini ko'rmaganman.
Albatta, To'lqinjon, keling, bundoq gaplashaylik-da. U ko'prikning ustiga na siz chiqqansiz, na men chiqqanman. O'sha qulab tushgan paytda ham ikkalamiz ham bo'lganimiz yo'q. Lekin prinsipda nima bo'lgan bo'lishi mumkinligini sizdan bir mutaxassisdan so'ramoqchiman-da. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Bu savolga javob berishingizdan oldin boshqa bir savolni beray. U yoki bu inshoot qurilar ekan. Uni ruscha ilmda zapas prochnosti deydi. Puxtalik zapasi qancha hisoblanadi? Masalan, aytaylik, bu ko'prik 100 ta odamni ko'tarishi mumkin, lekin har ehtimolga qarshi 150 ta odamni ko'taradigan qilib quraylik degan prinsipni so'rayapman-da, shunaqa normativlar bormi?
Ko'prik bu nimada ishlaydi? Deformatsiya bo'lib turishi kerak ko'prikda. Masalan, qandaydir sharnil deb tasvirlaylik, ko'prikning bir tomoni mahkam mustahkamlangan bo'ladi bitta asosga, ya'ni yerga mahkam mustahkamlangan, va ikkinchi tomoni u nima bir qanday aytsam endi bilmaymanda, qurilish tilida buni nimada расчетlarda sharni deb ishlatishadi. Ko'prik baland past bo'lib qimillab turadi hamma payt. U endi ko'prik hech qachon konsept mo'ljallab qurilmagan. Uni ustidan harakatlanish kerak. Piyodalar harakatlanadi, keyin avtomobillar harakatlanadi. U hamma vaqt deformatsiya holatida bo'lib turishi kerak.
Yo, bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Meni savolimga javob bering. O'sha puxtalik zapasi hisob kitobi oldindan qilinadimi? Qandaydir bir zapas qoldiriladimi?
Albatta, uni qilinadi. U oldindan qilinadigan ish. Keyin yana bir narsa, mana O'zbekistonda ko'priklarni loyihalashtiradigan bir bunaqa maxsus bir tashkilot borligini bilmayman. Chunki o'sha ishlab yurgan paytlarimda duch kelmaganman hech qachon. Ko'priklarni Olmaotada qilishadi shamda, adashmayotgan bo'lsam. Yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha tomonlarda ishlab chiqariladi uni proyektlari. U to'liq hisobga olinadi bu narsalar. U hech qachon qulab tushmasligi kerak.
A nimasichi panjara o'sha ko'prikni ko'tarish quvvatiga mutanosib qilinadimi yoki hayin to'sib qo'yaver bo'ladimi?
Sarvar aka, men nimada haligi suratda ko'rganim, fotografiyada chiqqan suratda ko'rganim, ko'prik ustida odam zich turibdi va mana shu nimaga o'sha panjara perilla deydi buni, ko'prikni yonidagi panjaraga u balandligi ham ko'p emas, bitilgan bitilgichamizni balandligi shunga juda qattiq bosim berilgan, odamlar tiqilib ketishgan. Keyin ustaga bu ko'prik qachon qurilgandi? Beton degan narsa, masalan qurilishda degan beton, ko'prik ham betondan qurilgan, bu juda mo'rt material, u ancha vaqt bo'lgan. Ma o'ylayman, balki u nima mana shu kuchni odamlar tiqilib ketganki bir birovni ustiga mingiday bo'lib mana shunga dosh bera olmay sinib ketgan bo'lishi ham mumkin, yoki yana bir sabab bor, korroziya yetib ketgan bo'lishi mumkin ana o'sha metal panjaralarda.
Meni qiziqtirayotgan narsa korroziya tufayli deyapsiz, bo'lishi mumkin deyapsiz, zanglagan shuning uchun bo'lishi mumkin deyapsiz. Xo'p, buni qabul qilay. Birinchi variant, masalan odamlarni bosimiga chidamagan deyapsiz. Men sizdan so'rab bilmoqchi bo'lgan narsa, o'sha bu ko'prikni ustiga 1000 ta odam sig'adi. Agar odam ko'payib ketsa 1200 ta bo'lib ketishi mumkin. Ana o'shanda 1200 ta odam hammasi birdaniga yopiriladigan bo'lsa, shu perilasi panjara ko'tara olishi kerak 1200 tani bosimini. 1200 birinchi odam xohlasa ham xohlamasa ham baribir ko'prikni ustiga sig'a olmaydi. Demak, bizni zapasimiz o'sha 1200 kishilik degan rasyot chiqariladimi yo'qmi, shuni bilmoqchiman.
Yo'q, bunaqa hisob olinmaydi. Boya suhbatni boshlayman, men sizga aytdim, ko'prik deformatsiya holatda ishlab turishi kerak. Ustidan uni ustidan o'tish uchun, uni ustida turish uchun emas, uni ustidan o'tib ketish uchun. U yerda qatordan chiqib olgan bir kichkinagina mana shu bu ko'prik ustiga, bir ko'lni ustida ko'prik ustiga qachon chiqib olgan buni man bilmayman. Lekin kuchlar, og'irlik kuchi ta'sir qiladiki ko'prikka. Mana shu ko'prikni butun konstruksiyasiga bir xil tushgan hamma tomondan. Bir xil tushgan. Sinib ketmabdi ham konstruksiya, bu shunisiga qoyil qolish kerak. Singan sinibdi, odamlar tushib ketgan, mana bu 37 ta odamni vaqtganligi haqida ma'lumot ko'zim tushdi. Ammo bu yerda bo'lgan voqea panjarani konstruksiyasi, ya'ni o'sha panjara yo korroziya tufaylik yoki bo'lmasa mana tolni murtashib qolganligi, mana shu sababli chidash bera olmagan, sinib ketgan.
Demak, ko'prikni konstruktorlariga bir mutaxassis sifatida sizni e'tirozingiz yo'q.
Ma o'zim hech narsa deyolmayman, hech qanaqa e'tiroz keltira olmayman, chunki uni konstruksiyasi qandayligini.
Siz aytyapsizki shuncha odam bilan ham baribir ko'prik qulab ketmaganiga qoyil qolish kerak deyapsiz.
Ha, undan chiqib olish mumkin emas bitta ko'prik ustiga. Bu mumkin emas. U faqat ustidan o'tish uchun, harakat uchun shu. Bir qirg'oqdan boshqa qirg'oqqa o'tmoqchi.
Demak, ayb shu konsertni uyushtiruvchilarda bo'lyapti ekanda?
Ha, konsertni uyushtirganlar xato qilishgan yo mayli konsert o'sha yerda bo'lavursin edi. Ko'prik ustiga chiqib qilishni oldini olish kerak edi. U yerda Xorazmda bizada kim ko'p milisa odamlarni tarqatish mumkin edi. Mana shu ishlar qilinmagan, ammo qurganlar bu yerda aytor emas. Endi yana bir narsa, men aytayotki, boya gapni yana qaytaryapman, korroziya sabab bo'lishi ham mumkin deb. Mana yoki beton konstruksiyasini mana o'sha perilla tutqichlar, o'shalar biriktirilgan joyda qandaydir sinishlar bo'lgandir, nimadir bo'lgandir, e'tibor qilinmagan. Mana bu ham sabab bo'lishi mumkin. Bu endi quruvchilarga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Buni qurgan odamlarga, buni loyihalashtirgan, bu yerda e'tiroz yo'q. Ular o'zini ishni qilgan bo'ldi. Ammo keyingi yil bilmayman, lekin eng yaxshi yo'li odamlarni jonini saqlab qolishning eng yaxshi yo'li ko'prik ustida tomoshaxona qilmasa kerak edi. Odamlar chiqib olmasin o'z ustiga.
Tamam, tushunarli. Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. To'qinjon, sizni sotsial tarmoqlarda ashaddiy Kreml parast, ashaddiy Putin parast odam sifatida bilishadi, to'g'rimi?
Shunday deb bilayotganlar bor.
Ya unday emasmisiz? Kreml parast emasmisiz? Putin parast emasmisiz?
Yo'q. Men Kreml parastam emasman, Putin parastam emasman.
Unda menda noto'g'ri ekan informatsiya. Mayli, nima bo'lsa ham. Mana keyingi 3-4 kundan beri, aniqrog'i 6 avgustdan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putinni farmoni bilan o'sha sanksiya e'lon qilingan oziq-ovqatlar yo'q qilinyapti. Axlatxonaga olib borilib, buldozerlar bilan mazaklanyapti va yerga ko'milyapti. Mana shu voqeada qandaydir bir mantiq ko'ryapsizmi?
Tushunmay qoldim, nima ko'ryapmanmi?
Mantiq.
Bu voqealikdan ikki xil javob berishim mumkinda. Bu deyishim ham mumkin, mantiqsizlik bu deb aytishim ham mumkinda.
Ha, ikkalasini ham aytavering.
Masalan, mantiq bor deb qaraylikda, mantiq bor qaraydigan bo'lsak, Rossiya Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan kiritiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga, baliqga, keyin go'sht mahsulotlariga embargo qo'ydi. Ammo Yevropa mamlakatlaridagi ba'zi bir olib sotarlar bo'lsa kerakda chamamda, chunki davlatlar to'g'ri qila olmaydi-ku. Olib kiritilmayapti Rossiya hududlariga va tabiiyki bu endi bundan Rossiya hukumati soliq ololmay qoladi. Bu noqonuniy kiritgan narsa, qonunni chetlab o'tilyapti. Mana shu joyda bular ushlab olib, shu mahsulotlarni yo'q qilishga kirishdi. Mana Kremldan Putin nima qildi? O'zining buyrug'ini chiqardi, qarorini berdi, bularni buldozerlar bilan tekislayotdi. Mana bu mantiq bor deyishim bu. Lekin mantiq yo'q deyotganim aynan o'sha mahsulotlarga muhtojlik yo'q emas deb aytib bo'lmaydi. Rossiyani o'zida ham masalan endi Moskvada, Sankt-Peterburgda odamlar yaxshi yashayotgan bo'lsa ehtimol. Ammo butun Rossiyada odamlar to'yib, to'kin sochinida yashayotgani yo'q. Bu tomoni bor. Yana man bir Facebookda juda aktiv bo'lib qolganman keyingi vaqtlarda. Bir joyga yozib qo'ydim mana shu mahsulotlarni, shunaqa mahsulotlarni juda bo'lmasa Turkiyaga jo'natib, Suriyadan chiqqan qochqinlarga berish kerak edi, aslan yozgandim. buni mana shu mahsulotlarga muhtojlar, och o'tirganlar bor. O'shalarga yetkazib berish kerak. Uni majaqlab yo'q qilib tashlagandan ko'ra. Mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, ularni yo'qotish mantiqsizlik bo'lib chiqadi.
Tamam. Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev edi. Endi navbat chodir xayoli eshitirishining navbatdagi soniga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshittirishini taniqli Hollywood aktyori o'zbek kinosida suratga tushgani voqeasiga oid lavha bilan boshlasak, Karib dengizi qaroqchilari, Muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari, Qurtlar vodiysi Iroq, Muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gasan Maqsud, o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sagdiyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotkin film orqali tanilgan Rustam Sagdiyevning ozodlikka bildirishicha, Hollywood yulduz ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Endi bu film narsetrajik vabosiga bag'ishlangan. O'shanga ham bu film xalqaro film bo'lsin. Niyatda bizni nafaqat Gollivud, balki Rossiya kino olamini vakillarini ham jalb qildik. Juda bir o'ziga yarasha nufuzli nomi bor. Hozirgi kunda juda talab katta aktyorlarni ham jalb qildik. O'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilucniy, Viktor Vizhnitskiy, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Navozanchidan bir orzu qilardim, shu aktyorni bo'lsa kinoyimda ko'rsatdim. O'sha Gasan Masud degan aktyorni.
Gasan Masud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gasan Masudga bizda yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik. Nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, bir ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham, manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapiruvdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. O'sha javobimizdan qanaqadir qolishib qilib ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha studenti jarayonlari Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaronni rolini ijro etyaptilar.
Rasmda ko'ryapman, mana o'tiribsiz, gaplashib, qanaqa bo'ldi mana shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
U aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazaridan. Kerak bo'lsa, obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin, u bilan ishlash juda qiyin bo'lmas ekan, chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlaganim uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda rolni ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribalarda o'zbek kinosiga chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sovet sobiq sovet ittifoqi davlatlaridan biridan menga taklif bo'lishi, o'shanga O'zbekiston bu musulmon davlat, lekin O'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol, chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarq emasligi har bir jasor uchun quvonarli, chunki bu yerda juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda. Yani trafik muammosi, ya'ni Afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzusi. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir proxodnoy kino emas, film emas, deb o'ylayman o'zim ham. Ben uzun diyeyim, tanrımı özgürsüzlükte kıyım bol yakıldım. Ben zorluyum, yaratırız, açı veririz.
Ben şunu sormak istedim de çünkü adamlar pul tolap, çipte alıp kiloya kirerken bir terbiye saatimiz, bir şov, bir işsel güzel görgüsü geledi. Doğru sayıp şuna, yani adamlar bağırıp akıl örgütsin ben gidip kirmeydi ki kino, tiyatr gel. Uzi otomatini tanelerden kaçıp borç adamlar. Uyurda bir sergüzeş, vakıya, kurgisi geler. Şu nerede var mı ya ki bir terbiyevi film mi bu?
Bu yerde küçük küçük sergüzeş var. Bu terbiyevi film mi? Kino terbiyelenildi. Kino ozunu fikirini beredik alır. Ben kino ortalığı tamasa bilme terbiyeleşmez. Belki Azdırman adı mevzuge kolurganına bir tane kıl. Mesela şu halet. Misal üçün bizde ne deydi, Orta Asya hududundan çekilip unutma geldiğin bu da mavzu yatadı. Lekin aslında bu güde var İzravoy kızıkarlı sarguzaşt film. Güde sarguzaşt film. Adamla mağdurdan ki tam olarak bir nefretli kuradı. Bu da hiç fena kadar. Tukuluşu mümkün bugün kana kadar bir siyaset başka. Ne kadar düşünce yok. Bu da sarguzaşt elbette var. Her bir filmin birinci planı koyamak. Lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganimizni shu narsaga ishonaman. Man o'ylaymanki shu muammoni o'zi ham u kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Bu yerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas. Boshqacha filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz, unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda pulg'alab qo'yish xohlamaydi. Shuncha umri davomida erishgan obro'sini.
Sizdan oldiram O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan. Masalan, Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab, savdoviy loyihalar qilgan, birgalikdagi loyihalarni qilgan. Ko'mul Yormatovda o'sha ikki yil dostoni, u ham qo'shma loyiha. Keyin Shuhrat aka Abbosovni o'sha Olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan. Ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmagandi hali. Mustaqil bo'lganimizdan keyin.
Bunaqa bo'lmasa bu birinchi marta mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin manimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatdim deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas, faqatgina filmni ishonarli qilish xolos. Chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyorni chaqiryapti, bu chaqiryapti. Yo'q, aslida u narsa mening asosiy maqsadim emas. U sal uchun imkoniyati bor rejissyor qaysi aktyorni balki olib kelishi mumkin. O'zi xohlasa agar, misol uchun qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bu asosiy maqsad kimdir oldin mana ko'ringlar deyish emas. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mani o'zim niyatim ham shu.
Endi sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha $50,000, o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak bu endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baror filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapman-da shunaqa.
Endi manimcha bu qaysi ma'noda zina poya degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi o'sha davlatimiz o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki o'zbek kino milliy agentligini bizada ham ishontirib, mana shunaqa chet el aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chet el aktyorlari emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha yasanlashib ham gapirdilar aktyorlar haqida fikringiz bildi partnyorlarimiz. Man juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlarim hech man qanaqadir o'zimda diskomfort tuyganim yo'q. Bu ijodkorlar bilan birga bitta kadrda bo'lish degan fikrni bildirdilar.
Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishi prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Çoqay filmini gördüm de 3 milyondan köp euro sarflangan. Film Barandov'da alıngan, o yerde Adolf Hitler, Josef Stalin, Vali Kayumxon, keyin Kerenski, Mustafa Çoqay, boshqalarni bu juda katta tarixiy odamlarni nimalar bordi. Men o'shanda havas qiluvdim. Bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab ijtimoiy tarixiy.
Men tarixiy sanaga kelgan bo'lsak, men filmni ko'rganman. O'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Çoqay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. O'tta o'sha nima deydi, ani
Ha shunaqa, endi bu yerda umumiyatda tarix ushalgan, men ko'rdim edi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va Bu Mustafa Çoqayni o'zini tinatiga ham zid. U odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni. Lekin gap unda emas, gap to'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ylashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenski, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar. O'sha ko'lamga havas qildim-da men. Chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadik-da biz.
Olmaganmiz, to'g'ri to'g'ri.
Ya'ni Zinapoya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olarsiz shunaqa kinolarni.
Xudo xolasa shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bo'lsa, shaxsan men o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, men bilamanki, bizlarni respublikamiz befarqmas bunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmlar baribir nima deydi, respublikani Ma'lumki, har bir davlatda ikkita narsa ko'proq ko'taradi deyman-da, san'at turidan. Ya'ni shou-biznesdan deyman-da, bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi kino, birinchi darajali deyman-da. Endi kino ham o'zini yo'lida ma'lumki, kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaydi deb o'z takliflar chiqish kerak. Men shu takliflar chiqqanimda menga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi. Mashhurlarni jalb qilaylik, shunaqa nufuzli aktyorlarni. Chunki meni oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Yo'masa dunyo standartiga javob berish uchun texnologik jihatdan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha dunyoni ko'radigan o'zini sevimli aktyorlari bor. O'sha aktyorlardan ham bir nechasini jalb qilishimiz mumkin. Mayli, misol uchun effektivni foydalanamiz. Biz 10 kunga chaqirganimiz 3 kunda motorni voqiro etib, kechqurun stop snyato degan so'zi nima deydi, bir marta ikki marta yetib o'shaning
qaysi tilda aytyapsiz buni? Action deb inglizcha aytasizmi, motor deb fransuzchami yoki bite deb nemischami? Har xil ekanda bularni nimasi, yo'q, kinoni buyruqlari
deganda motor dedik, motor dedik, bachili dedik, yasan fransuzlar ishlaganda u
action
deb o'zim uchidan anu hayotimda rejissyor sifatida birinchi marta action deyishni o'zi Ya bitta katta men uchun pog'ona, qanaqadir yuragim jumbushga tushib, kadrimni mana men hozirgacha ishonmayman, shu vaqt menda filmda chiqqan. Hozirgacha ishonmayman. Yo, lekin bizga ham qo'ldan kelgancha chiroyli kutib olib, o'sha Istanbul aeroportida kutib olib, menimcha chiroyli bir uzatib qo'ydik. Mehmon do'stligini qo'limizdan kelgancha o'zbekcha xoslik nuqtai nazaridan ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bitta xursand bo'lgan narsa, O'zbekistonni nimadan bilasiz deb savol berganimda, O'zbekiston deganda bitta so'zim aytishim mumkin, Imom Buxoriy nomini o'zi u juda katta narsa dunyo uchun. Buni gapirdi bu odam. Maxsus intervyuda o'zim ham suhbat qurib olganman, o'shalar ham turibdi.
Hasan Maqsud bu nimada? Musulmonda endi. Hasan deb yozishibdi, Hasan-da bo'lsa, Hasan Maqsud.
Ha, yo'q, Hasan desa, yo'q, Hasan nimalaring dedi-da u.
Endi bu byudjetdan pul to'layapti, bunga grant bormi ajratilgan yoki bir tijoriy proyektmi, qanaqa bu?
Albatta, bu asosan film byudjet puliga bo'lyapti, asosan. Lekin baribir hamkorlik ishlanmalar bo'ladi. Qanaqadir product placement degan tushuncha bor kinolarda, ya'ni har xil brendlar bor filmlarda. Bunaqa aktyorlarni o'ynayotganini o'zi baribir filmni tepasida shunaqa qanaqadir brendni nomini turishini o'zi ham brend uchun qanaqadir sharaf deb biladigan brendlarimiz ham chiqdi. Bizada endi baribir ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor, ham anaqa qo'shni korxonalari bor. Bu narsa befarq ko'z bilan qaramagan.
Yordam bergan Rustam aka, o'sha Istanbuldagi set dedi, buni turklar set derkan, o'sha kino pavilon nima, kino olatgan plashatka deymiz o'rtachasi. O'sha setdagi bizlarni bir ikkita rassom bolalar aytayapti, men bilan o'rtoqlarim aytayaptiki, mana bu Gasan Mansudga Rustamjon devzira olib kelib Toshkentni och qilib berib o'zi qo'li bilan yegdirib qo'ydi.
Suhbatning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglang. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.